Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
Du åpner døra, det et røykfylt lokale med litt sånn småbrisende folk som lukter litt svette. Det i det fjerne en stor, litt for stor TV-skjerm som viser en fotballkamp, kanskje et lokaldarby mellom to britiske klubber. Eirik begynner å føle seg veldig hjemme her nå, begynner å føle på liksom, kjenslene fra gamle landet, fra Brexit-nasjonen, og det spilles kanskje litt billiard i et hjørne, og i det andre hjørnet. Hei, du hører på Romkapsel. Det faktisk en podcast om verdensrommet dette her nå. Det jeg skal fram til spillet Dart.
Åh, ok, du hadde meg altså. Jeg tenkte, hva i verden han holder på med nå? Ja, helt riktig, det Dart. Mm. Nok en gang så det jo NASA-akronymer. Vi slipper ikke unna det. NASA, vi har jo altså faktisk snakket om Viper i en tidligere sending.
Ja, og denne gangen så har det da altså igjen ingenting med Dodge Viper, bilen som kjører veldig fort å gjøre. Og nå har det heller ingenting med spillet hvor man kaster piler mot en slags sånn korktavle i håp om å få 5-0-1 eller 3-0-1.
Men, det handler jo egentlig om å kaste noe mot noe, og det kommer vi jo til.
Kaste, da bruker vi ordet i
liberal forstand,
i veldig liberal forstand, for det jo noe som skal skytes, og man kan jo også si at det et prosjektil, så kan man jo også mene at en pil et prosjektil. Så ja, men vi jo langt utenfor den røykfylte, svette pubben, hvor pint, har jeg hørt mye godt om, konsumeres over en lav sko.
Det ikke noe galt om sånne røykfylte, svette pubber. Pubber fine steder.
Ja, jeg
men,
helt enig i det.
Det er nesten som man får lyst til å reise tilbake til covid-gamle landet. Men altså, ja, DART, og da må vi bare si først, det NASAs akronymfolk igjen. De har vært på helt klart på ballen, om ikke på pilen her. Det altså et akronym for Double Asteroid Redirection Test Mission. Dobbelt asteroide redirection, altså i ny retning, testferd. Det jo, og det det for en gang skyld da, det oppsummerer jo egentlig veldig bra hva det handler om.
Ja, dette her hva skal man si, altså dette jo på en måte nesten så tabloid og hollywoodsk som faktisk romfart kan bli, vil jeg påstå. Fordi dette jo litt sånn life imitating art greie.
Det det. Dette dette den første, og det altså grunnen til at vi snakker om det nå, at den skal skytes opp i høst, for at det et sånt launch window, et tidsrom som du må skyte opp innen for at det skal kunne treffe det mål det skal treffe. Dette den første seriøse romprosjektet, romferden, for såkalt planetary defense, altså forsvare planeten mot ting der ute som på kollisjonskurs med jorda. Vi vet vi har snakket om det før, så jeg mener også at vi har nevnt DART i en tidligere sending.
Det har vi.
Men forskjellen liksom, nå det sånn, liksom, nå treffer gummin veidekket, nå de ferdig med å skje, folkens. Det har vært en teori veldig lenge. Vi har ønsket å teste ut hvordan vi skal forsvare oss mot de tingene som der ute, nær jordasteroider, vi vet det har skjedd før, dinosaurene døde og alt det der. Nå skal vi altså endelig komme i gang med og forsvares mot det, og det viktigste vi skal huske på i denne sendingen, det blir ikke som i Armageddon og Deep Impact, Nils Johan.
I don't wanna miss a thing.
Der var det.
And I read it, but jeg husker ikke teksten.
By a huge fred. Popular demand.
Ja, men kan jeg også si at en ting som jeg synes litt sånn ekstra interessant med akkurat dette her, og som er liksom fascinerende allermest med dette, er jo at, som du påpeker, her er det snakk om et fenomen som vi vet har truffet tidligere, og det har, på en måte, det er sånn planet killer, og det er noe veldig sånn evolusjonært over det, som menneskeheten nå skal forsøke å avverge.
Det kan du godt si, altså dette her, Planetary Defense, er jo det nærmeste, på mange måter, du kommer å, holdt på å si, leke Gud, ikke sant? Altså,
ja, det er noe guddommelig over det, på et vis.
Vi skal gripe inn i noe som kommer fra himmelen, og som er der, som før eller siden treffer oss. Dette er jo også et av argumentene som Elon Musk bruker for at vi bør bosette oss på Mars, er at før eller siden så treffes vi av en planet killer. Og det har han fullstendig rett i. Det kommer jo til å skje før eller siden. Og når vi har sett på dette tidligere, da, for eksempel i disse filmene jeg nevnte, Armageddon og Deep Impact, for øvrig, hvilken foretrekker du? Altså, Bruce eller Morgan, for å si det sånn?
Vet du hva? La meg få snakke ut nå, for jeg vet hva du foretrekker. Jeg må si Armageddon, men fordi, ene og alene, fordi...
Megan Fox, er det ikke hun med der?
Nei, det er hun Liv Tyler.
Liv Tyler er det?
Ja, okay. Datter til Steven Tyler.
Sånn var det, ja.
Det er en grunn til at Aerosmith har den I don't want to miss a thing. Det er far og datter prosjekt, vet du.
Ja, det er det her, ja.
Nei, men grunnen til det er at det er, den husker jeg bedre, for den har jeg nok sett flere ganger enn Deep Impact. Ja. Og for jeg har på min sånn dårlige samvittighetliste, så har jeg overfor deg, Erik, så har jeg to filmer, og det er Deep Impact, og så er det Contact. Det er de to filmene jeg må se opp igjen på en måte for å gjøre meg opp en helt klar, tydelig mening hva jeg syns.
Hvis det er noe som truer denne podcastens fremtid, så er det hva du kommer til å si om de to filmene. Men altså, her er jo saken. Begge de filmene har en ting til felles, og det er jo den strategien de viser, for altså, det handler jo om ting på vei mot jorda. Asteroider slash komet, litt avhengig av hvordan du ser på det. Og begge to viser på en måte den gamle måten man ønsket å stoppe asteroider og kometer på vei mot jorda med, og det var atombomber.
Ja, i Hollywood så er jo gjerne svaret på ting atombomber.
Men altså, det var ikke bare Hollywood, for det er klart det var basert på litt research, og lenge så mente man jo at ja, dette måtte være den beste måten å gjøre det på, og jeg mener å huske også en mann som Carl Sagan, som jo var en smart fyr, han så nok også på atomvåpen som en mulig løsning der. Så har jo vi i denne podcast-serien, og vi prøver jo å holde oss på et høyt faglig nivå her, og i en av våre episoder med Sunniva Rose, så var vi jo inne på dette med at i verdensrommet så er ikke atombomber veldig effektive. Og det er fordi at du har ikke noe luft der, og mesteparten av skaden en atombombe gjør på jorda er faktisk sjokkbølgen som opptrår når all denne voldsomme varmeenergien presser luften til side, og du får en sjokkbølge av luft som raser utover og knuser ting og dreper folk og gjør alt det grusomme, og så har du selvfølgelig strålingen etterpå, men sjokkbølgen, den får du ikke i rommet fordi du ikke har atmosfære. Og det betyr at du må treffe mye mer presist på asteroiden eller kometen med en atombombe enn du må på jorda. Du må altså detonere den på liksom 3 grader mikrosekundet, eller så vil du enten være litt for langt unna, og da har du ikke nok effekt, eller så splatter den mot overflaten før den detonerer.
Så der vil man jo da kunne påstå at Armageddon-metoden ved å bore et hull og slippe bomba ned i hullet er den mest farbare veien.
Det er helt klart den mest farbare veien, men der kommer da den andre siden, som også er problemet med atombomben, og det er at hvis du da sprenger denne steinen, så har du for så vidt fått 2 biter, men du har jo ikke egentlig veldig god kontroll på hvor de 2 bitene flyr, og det er fremdeles 2 eller flere veldig store biter som kan, om ikke de er planet killers, så kan de fremdeles være country killers eller city killers. Og det er jo vel faktisk poenget Deep Impact, at en av disse bitene gjør jo, den utsletter ikke alt liv på jorda, men den ødelegger jo blant annet hele østkysten av USA, og sannsynligvis også Europa, selv om ikke de er opptatt av det, for at i den filmen var det ikke det. Men altså, det er jo også den manglende kontrollen. Så det er liksom både at du egentlig ikke er sikker på om du treffer ordentlig, men når du treffer da, eller hvis du treffer, så kan den sprekke opp på måter som ikke du har kontroll på.
Det er collateral damage der.
Det er en stor sjanse å ta, og det er derfor man de senere årene, for man har altså forsket på det, så er man kommet til at hvis du, altså atomvåpen er jo fremdeles ikke utelukket, men det er nå bare i tilfelle et objekt skulle komme mot oss og være så nær oss at ikke vi rekker å gjøre noe annet. Ja. Hvis vi har oppdaget det god tid i forveien, og det stort sett vil vi ha det, for nå har vi begynt å få oversikt over veldig mange
så
av disse
store. Så her snakker vi jo om, dette her er jo forebygging foran på en måte symptompleie.
Altså på en måte kan du si det sånn at fordi du vet at, altså det er jo, så du kan enten påvirke den med ganske lite kraft, veldig god tid i forveien, eller du må påvirke den med et kjempesmell rett før den treffer. Mm. Og det er klart at da er det mye bedre å kunne gjøre det god tid i forveien, også i tilfelle noe går galt, så har du muligheten til å korrigere kursen.
Ja.
Og det er det denne, dette DART-prosjektet er rett og slett det første forsøket vi gjør på å si, anta at vi for eksempel om 10 år ser at ok, nå er en asteroide på vei mot jorda, og vi vet at den vil treffe oss i sånn typ 2037. Ok, nøyaktig hvor mye kraft må vi sette inn, hvor mye må vi, hva må vi bombardere den med? Holder det for eksempel å ikke bruke atomvåpen, holder det med å bruke altså konvensjonell sprengkraft da. Så det er det man skal, det er det man skal gjøre. Rett og slett.
Ja, og da kommer vi altså til det som, dette her, her må jo du steppe inn nå, for ja. Vi skal altså til 65803 Didymos.
Ja, og det er altså, Didymos er, det er jo altså gresk navn på en nær jord-asteroide. Den har vært for noen år siden, så i 2003 så var den noen millioner kilometer fra oss. Den har ikke passert veldig nær oss ennå, men den er en av disse som på et eller annet tidspunkt kan komme til å passere nær oss. Det som gjør at denne er spesielt velegnet til å teste ut dette på, det er at den Didymos, i likhet med veldig mange sånne jordnære asteroider, cirka en sjettedel, også har en måne.
Men før vi går videre, ja. La meg bare få lov til å skyte et spørsmål. Didymos er bare en testkanin. Den er ikke noe sånn, som du sier, den
representerer ikke noe fare.
Den representerer ikke fare. Den er bare en sånn offergeit.
Ja, ja, og faktisk tvert imot, den er såpass relativt, den ses på som såpass, altså den kan potensielt bli det i fremtiden, men der den er nå, så er den såpass trygg at vi kan faktisk mekke med den uten at vi behøver å bekymre oss.
Uten at vi gjør det verre.
Ikke sant? Ja, ja. Og den er jo ganske, altså, du kan si, den er ikke av de største. Selve Didymos er ca. 780 meter tvers over, altså 3/4 kilometer. Som fremdeles selvfølgelig er mer enn stort nok til å ødelegge mye av økosystem på jorda hvis den treffer oss. Men det som er interessant for DART-prosjektet, det er den lille månen som går rundt den, for den har altså en måne, og den heter da Dimorphos. Og dette igjen, greske navn, og Dimorphos betyr vel et eller annet som forandrer seg, og det er da ikke uten grunn at man er opptatt av det, for man vil forandre en ting. Og her er saken. DART skal, denne romsonden som heter DART, den skal rett og slett ta hele vekta si, som er vel rundt 300 kilo, og så skal den har en sånn liten elektrisk motor som drives med xenongass, og så skal den bare fly ut i et års tid, skytes opp altså i slutten av november 2021, og så skal den cirka et år fly så fort den bare kan i retning av Didymos og månen Dimorphos, og så skal den smashe inn i Dimorphos, altså månen, ikke hovedklumpen, med en fart på 6,6 kilometer i sekundet, som er 20 000 kilometer i timen. Og den trenger ikke, altså når du er i den farten da, så trenger du ikke sprengstoff, for det er så mye, farten i seg selv gir så mye energi når den treffer, at det blir som en eksplosjon. Så
men jeg, bare her, altså her er det, hva du sier, den skal treffe månen, altså Dimorphos. Hvor stor er den månen?
160 meter.
160 meter? Ok, hva er det vi kan sammenligne? Hva er det som er 160 meter?
Ja, det er, hva er det som er mellomstort skip, liksom? Ja. Ikke sant? Nei, den er litt mindre enn et cruiseskip.
Ja.
Ja.
Ja, eller et lite cruiseskip, da.
Et lite cruiseskip, ja. Ja.
160 meter. Og så har vi da DART, som er ca. 300 kilo.
Ja.
Dødvekt, som da skal ferdes i en voldsom hastighet. Det er jo en relativt liten masse, som skal treffe en veldig stor masse.
Så effekten i utgangspunktet blir ganske liten. Det som vil skje hvis dette funker som det skal, og den skal da, den har et kamera ombord, og den har også noe sånn kunstig intelligenssoftware, for at det kommer til å være så langt fra oss at vi kan ikke bare fjernstyre den.
Nei.
Så vi må faktisk ha litt hjelp av software. Og da skal den styre seg inn mot målet ved hjelp av et kamera.
Er det Boeing som har laget den softwaren?
Håper ikke det. Nei, vet du hva? Det var ikke Boeing. Nei. Men selvfølgelig er våre venner i JPL er jo involvert, selvfølgelig.
Ja, heller det.
Dette krasjet, det vil senke hastigheten, det vil bremse hastigheten med cirka 0,4 til 0,5 millimeter per sekund.
Sånn i det store og det hele, det som er effekten av DART er...
Helt riktig, men her er saken. Fordi det da strekker seg, fordi man da, dette er jo astronomiske avstander, og det er også astronomiske tidsrom, så sier man at over tid så vil det føre til, denne, selv denne lille bremsingen vil i løpet av noen år, så vil det føre til at den tiden som månen Dimorphos bruker rundt hovedklumpen Didymos, vil øke med 10 minutter. Og for øyeblikket så bruker den ca. 11 timer på å gå rundt Didymos, og da vil den øke med ca. 10 minutter, altså 11 timer og 10 minutter. Det er relativt lett å måle. Det kan man faktisk måle med teleskopet fra jorda. Og det er egentlig hele poenget, at hvis du hadde bare krasjet i hovedsteinen, da, så måtte du forsøke å se hvordan den hastigheten som den har rundt sola forandrer seg, og det er supervanskelig å måle så små forandringer. Men fordi du har denne lille som går i bane, så er det mye lettere, da har du den der faste banen som går rundt, og det er mye lettere å måle påvirkningen, og det er derfor de er så opptatt at det skal være to asteroider, at den ene skal gå rundt den andre. Så dette her er litt sånn, dette er litt mye celestmekanikk, som det heter, litt mye planetberegninger.
Ja, det merker jeg.
Men, det merker, men logikken er egentlig innmari god, for poenget er at de selvfølgelig vil ha noe som er best mulig, lettest mulig å måle.
Men, åja, oh ok, ok, nå tror jeg det var et eller annet som nå fikk my little grey cells lov til å bruke litt tid her. Så målet med dette DART-prosjektet er ikke å endre banen til noe som helst. Den skal bare fremskaffe en forhåpentligvis reduksjon i farten på denne månen. That's it. Fordi det er bare liksom et sånn det framstår for meg et litt sånn svagt proof of concept.
Men grunnen til at dette høres litt sånn ullent ut er jo også fordi at det er en stor usikkerhetsfaktor her. Hvis vi hadde visst at disse asteroidene var solide steiner, så hadde det vært relativt greit å bare regne ut effekten av den, ikke sant? 300 kilo metall krasjer inn i en stein på 160 meter, ikke sant? Det er faktisk noe du kan regne ut. Hvis du har hastighetene og sånn, så kan du regne ut det fysisk og si, ja, men hvorfor trenger vi å gjøre det? Det er fordi at disse asteroidene er ikke helt solide. Det lærte vi blant annet, det så vi blant annet med Hayabusa, hvor, som vi har snakket om tidligere, denne japanske asteroidesonden, og så hadde du denne amerikanske asteroidesonden som har landet på asteroider og forsøkt å hente materiale, og det de oppdager er at mange av dem har mye mykere overflate. Som andre ord, er når DART treffer Dimorphos, er det da som å liksom slå knyttneven i en vegg, eller er det som å slå i en pute? Effekten blir veldig forskjellig hvis det er som å slå i en pute, og det man er redd for er selvfølgelig at den er myk, og i så fall så vil jo DART bare synke inn i den og kanskje gå gjennom halve greia, eller kanskje til og med gå gjennom på den andre siden.
Og da blir bare absorbert.
Og da blir bare absorbert, og da er effekten liten, eller det er en ganske fast overflate, og da får du makseffekt. Så dette er jo også et forsøk på å undersøke, altså igjen forberede seg på, og der har du noe av problemet igjen med å bare bruke atomvåpen, at vi aner ikke egentlig hva vi sikter på, og derfor så trenger vi faktisk å vite disse tingene før vi begynner å lage oss sånn planetary defense-strategier.
Det er 20 år siden Nokas-ranet, norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå spritbugra. Jeg er ikke sant.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås, penger seg selv er ikke jeg som er interessert i.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, det var over. Det kom ikke noe.
Hør sleggemann i podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
Kan man ikke med alle de instrumentene man har, og som jeg har skjønt, kan finne ut av ting ved bruk av spektroskop, eller hva det heter for noe, finne ut hva denne Didymos, eller Dimorphos, er laget av?
Ikke på dette, ned på dette nivået, dessverre.
For den er for liten?
Den er, ja, og man trenger faktisk også, når du kommer til stykket, så trenger man også noe mer sånn håndfast erfaring med det. Man trenger rett og slett å dunke til materialet for å se hvordan det reagerer. Og en av de tingene, altså, det viser seg jo at DART skal jo ikke reise helt alene. DART blir ødelagt i det den krasjer med Dimorphos.
Åpenbart.
Det gjør den jo, for det er et stort smell.
Ja.
Men DART er ikke helt alene på ferden. Det følger med, og nå har vi begynt å snakke litt mer om dette, CubeSats, som vi har snakket om, disse her små, kompakte sakene. Det følger med DART en liten CubeSat, og den er ikke veldig stor, altså. Den måler 30 ganger 20 ganger 10 centimeter, så den er på størrelse med en skoeske. Den har kameraer, og den har sånn artificial intelligence programvare som gjør at den skal kunne følge med, ikke bare på DART, men den skal kunne se eksplosjonen. Så noen dager før DART treffer Dimorphos, så skal denne lille CubeSat-en slippes løs, og så skal den stå på avstand og fotografere eksplosjonen, og forsøke å få med seg og se hva som skjer, og ta så mye bilder som mulig av selve eksplosjonsskyen, og hva, om det blir et krater etterpå. Den, selvfølgelig, igjen, akronym, den heter Licia Cube, med C for Licia, og det er Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids. Dette her er akronymfolket. Jeg vet da, søren, det må ha gått så mye vodka på den festen, men jeg skulle gjerne vært med på en sånn fest.
Kunne ikke den bare hette Space Instagrammer?
Ja, for det er det det er. Det er det. Altså, det er litt kult da, for at dette er jo da selvfølgelig Italia, og det vil si at det er samarbeid med ESA og slike ting. Og som man påpeker, CubeSats er jo vanligvis småting som går i bane rundt jorda. Eventuelt så har du Cube Rovers, småting som skal kjøre på månen. Her så skal man da ha en CubeSat, og den skal være langt unna, den skal være ute i deep space, og dessuten i et hostile miljø, fordi at man skal altså faktisk prøve å sprenge en stor del av en liten asteroidemåne, og da kommer det til å være en svær sky av partikler, og den kommer til å være 11 millioner kilometer fra jorda når det skjer, som er ganske nær jorda, det er mye nærmere jorda enn Mars her, men det er fremdeles langt unna, og denne lille CubeSat-en, Licia Cube, den skal da sende signalene sine direkte til jorda, fordi at DART kan ikke hjelpe den, for DART er på
DART
det
tidspunkt. DART er død. Ja.
DART er toast. Så.
DART er død.
DART er død. Så ja, så det man håper på, og dette folkens, altså neste år, omtrent på denne tiden, så kan vi forhåpentligvis ha en sending hvor vi oppsummerer hva skjedde med DART, hvordan gikk det, så kan vi da referere tilbake til denne, for at per nå så vet vi ikke. Den skal skytes opp med en Falcon 9-rakett nå i slutten av november, er det vel?
24. synes jeg så
24. ja, 24. november er da launchvinduet åpner, så avhenger litt av været selvfølgelig. Sannsynligvis går det bra. Falcon 9 er en pålitelig rakett, men så skal den jo gjennom rommet, og så skal den altså faktisk treffe målet sitt, og så får vi jo se om du får den effekten. Hvis det lykkes da, hvis Licia Cube klarer å ta et bilde av det som skjer der ute, så gir jo seg ikke med det. Det er enda en romsonde som skal dit, faktisk.
Men du, bare, før vi kommer til den neste romsonden, avhenger suksessen her på om den italienske lille satelliten klarer å ta bilder, eller skal dette her måles fra jorda med noe...
Det er helt riktig, ja. Det er et veldig godt poeng.
Hastigheten, den er uavhengig. Altså, hvorvidt dette her har hatt noen effekt på hastigheten til Didymorphos,
det vil man oppdage
uansett, ja. Fra jorda eller...
Man vil det. Så dette her er mer bare for å få en umiddelbar bekreftelse på at de faktisk traff.
Ja.
Og eventuelt om den bare sa blupp og forsvant inn i en stor bløt klump, eller om du faktisk får en skikkelig eksplosjon, som vil gi et hint om hvor du havner den. Og det er klart, hvis man da ser... Men uansett hva som skjer da, hvis det så sant ikke blir totalt miss, så er planen... Så ESA har allerede lagt planer for å bygge en sonde som heter HERA, som jo er oppkalt etter Zevs kone.
Så, ja. Ja, det er ikke noe akronym.
Jeg vet faktisk ikke, veldig godt poeng. Det er ikke sjekket. My bad. Men det, i så fall så er i 2024 så er det da planer om å sende opp Hera, som da skal fly til Didymos og være der i 2027. Og da er meningen å henge litt rundt der. Og
Hei, unnskyld.
Ja.
Hvorfor... kommer DART fram på et år, og så bruker Hera 3?
Ja, det er et godt poeng. Antagelig så driver han og gjør noen svinginger i frem. Altså, det kommer an på hvor mye penger du er interessert i å legge og fly dit direkte.
Ja, det er JPL versus
ESA. Og så er det selvfølgelig også Didymos sin bane.
Ja.
Men den skal da gjøre, og så lurer jeg på om den skal innom et par asteroider før det. Men den skal i hvert fall da gjøre presise målinger da. Og den har med seg mye instrumenter, den er en god del større enn DART. Og den har med seg masse instrumenter som da skal måle på både Didymos og Dimorphos, begge to. Og det er data som man da kan bruke til eventuelt å lage effektive anti-asteroidevåpen. Igjen, det er planetary defense, ass! Jeg bare kommer ikke helt forbi det, og så skal den selvfølgelig ha med seg i hvert fall to CubeSats. Jeg synes vi spotter en trend her.
Jeg føler at det er det nye nå, at det er litt sånn, på et eller annet tidspunkt så skjønte man at det var lurt å ha med seg lettbåter.
Ja.
Og det er det samme her nå, det er sånn tenders, det synes jeg er gøy.
Jeg bare ser for meg en CubeSat T-skjorte eller noe sånt, ja. eller Cube Rover, eller Cube et eller annet. Litt, jeg tenker jo uvegelig litt på sånn Minecraft, når jeg tenker Cube-sats.
Ja, ja.
Sånn små blokker, for det er sånne små blokker, som skal ha med seg et par Cube-sats, og en av dem da, den har til og med fått et navn, det er så søtt, den heter Juventas. Jeg vet heller ikke om det et akronym. Juventas skal faktisk forsøke å lande på Dimorphos og lande i krateret, og prøve å gjøre radarmålinger på bakken. Altså, land. Altså igjen, Nils Johan,
ja.
For en tid vi lever i. Vi snakker for det første om å skyte et prosjektil mot en asteroide, og for det andre så sender vi, så skal vi ta bilder av det når det skjer,
ja,
og live-overføring.
Vet du hva, for det har ikke skjedd hvis du ikke tar bilder av det og legger
nei,
det ut på Zoom.
Nei, så vi skal Instagramme hendelsen,
ja.
Og så skal vi forsvingende sende en robot dit for å dra ned i krateret og Instagramme
det. Altså i krateret som forhåpentligvis da DART har laget?
Ja!
Ja, ok.
Det er så kult!
Ja.
Det er så awesome.
Sånn wreckage, sånn flight crash investigators.
Ja, nei, altså, det er sånn, det er jeg av og til tenker at som folk av og til påpeker, vi lever antagelig i Rick og Mortys univers. Det er litt den følelsen man får av og til. Og så kommer vi da til, apropos Planetary Defense. Her, apropos jobber som kunne vært kule å ha. Jeg var ikke klar over det, men i løpet av researchen til denne episoden så oppdaget jeg at det finnes noe som, for NASA er et stort byråkrati, det tror jeg vi enige om.
Ja.
Det mye folk der.
Ja.
De har altså noe som heter NASA Planetary Defense Coordination Office. PDCO, det er ikke like kult da.
Nei, det var ikke
men PDCO, ja. De har et eget kontor for koordinering av planetarisk forsvar, planetforsvaret. Det høres ut som noe du skulle hatt med i Independence Day. Om man hadde hatt Planetary Defense Coordination Office i Independence Day 1, så hadde vi aldri hatt problem med aliens.
Vet du hva det heter for noe? Det ser jeg nå. PDCO.
PDCO.
Ja, det det heter.
Ok.
PDCO.
Men, moving quickly along. Ja,
jeg hørte det i det det kom ut, at det også kunne vært noe annet. Men la oss ikke gå der. Vi har jo allerede slått fast at de nødt til å ha et akronymkontor.
Et akronymkontor hvor de har mye moro. Det er jo også sånn at hvert eneste, vi rekker jo ikke å si det, men hvert eneste instrument ombord i hver eneste av sånne har sitt eget akronym.
Mm.
Og alle forskerne på de teamene vil også, og der vil si at der er jo, altså Norge er med, Rimfax er også et akronym.
Det er
et
akronym det, ja.
Og det er et kjempekult akronym, så vi har jo på et eller annet tidspunkt, når Svein Erik Hamran har tid i sitt travle program, så skal vi ha han tilbake i studio, det har vi en avtale om. Vi har bare ikke helt fått det til ennå, og da kan du eventuelt stille spørsmål om akronymkontoret. Har han vært på akronymkontoret, eller var det liksom bare noe de fant på i Norge?
Bare for å ta det da. Radar Imager for Mars' Subsurface Experiment.
Ja.
Det er Rimfax. Jeg googlet det,
ja.
Selvfølgelig. Men altså, her på PDCO, hvor de holder oversikt over ting som farlige for kloden, så sitter de da og trekker, ikke sant? Forskjellige substanser, holdt jeg på å si, ute i enten det faste eller flytende, som står i fare for å treffe eller komme i nærheten av planeten Jorda.
Ja, da, jeg tror vi skal legge ut en av de mer sånn hårreisende lenkene vi har lagt ut. Helt klart denne må ut, og det er, de har noe som heter Asteroid Watch, og da har de en egen nettside som jeg skal legge ut lenke til, som heter Next Five Approaches, og det er altså en kontinuerlig oppdatert nettside som viser deg de fem neste objektene som kommer til å passere nær jorda. Og her er saken på den dagen da dette ble tatt opp, som da tilfeldigvis 7. oktober 2021.
Ja.
Så har de tre objekter. Ok, den ene er 2021 TX1, disse er for små til å ha et navn. Dette er en stein på lengde med en buss, som hvis den traff for eksempel midt i Kristiansand sentrum, så ville Kristiansand sentrum være et interessant reisemål for geologer, ikke sant?
Ja, ja.
Den passerte 490 000 kilometer unna i dag. Det er, altså,
spørsmål. Når blir noe ansett som nær jorda-objekt, da?
Ja, altså, den er et nær jorda-objekt.
Oh, ja, okay, ja, okay,
ja, i høyeste
ja,
grad.
Ja.
Altså, når du er såpass nær at du er bare 490 000 kilometer fra månen, så kan jeg si at da er du allerede i samme område som jordas bane, og da er du et nær jorda-objekt. Så da er du nær jorda.
Ja.
Når denne siden her, den har bare nær jorda-objekter.
Ja, liksom, okay.
Den andre, 2021 SD2, den var også nylig oppdaget, den er på størrelse med en frittliggende enebolig, så den er litt større. Frittliggende enebolig med garasje og hage. Så den ville muligens ha gjort sentrum av Bergen til et interessant mål for geologer. Legg merke til at jeg unngår å snakke om Oslo her. Og så, den passerte 1,3 millioner kilometer unna, så litt mer pusterom. Den tredje, 2015 TQ21. Der vi tilbake på busser igjen. Kristiansand, se opp, men heldigvis 2,5 millioner kilometer unna. Jeg har ikke noe imot Kristiansand, altså, men det et sånt passende mål. Og så det flatt, så det liksom, hvis den treffer, så, det, så vil man helt klart få interessante effekter.
Okay.
Så uansett, poenget at vi der ute hele tiden, jo greia. Vi passerer nær oss, og, ikke sant? Og noen ganger de veldig nær oss. Det har vi også snakket om før. Og derfor så synes jeg, jeg merker at DART-prosjektet, hvis folk sier sånn igjen, det hender. Det ikke så ofte de sier det til oss lenger antagelig, for de vet hva vi holder på med, men sånn, hva poenget liksom, med romfart, og hvilken nytteverdi har det i sommer i forbindelse med...
Ja, millionaires, billionaires.
Ja, ikke sant, billionaires, altså, det Jeff Bezos stønt i sommer, så var det mange som sa det, hva poenget? Vel, altså, helt ærlig, du trenger bare en asteroide for å sette sivilisasjonen tilbake til liksom sånn grønt slimnivå. Det ganske kostbart.
Ja, ja.
Da DART for noen $100 millioner, det ganske billig, skytes opp med Falcon 9, som den billigste raketten på markedet. Det en relativt billig forskning, og relativt nyttig forskning, vil jeg si.
Det vil jeg jo være helt enig i. Vanskelig å være uenig i det.
Dette til dere, i tilfelle dere, som når vi går inn i snart sånn der julebordsesongen og sånn, og når du havner ved siden av du som hører på romkapsel, og du havner ved siden av en sånn insisterende person som sier, kan vi ikke bruke disse pengene på noe mye bedre, så skal du bare nevne DART, eller Landsat, som vi også snakket om i en tidligere episode, den som kartlegger jorden og redder klima. Men DART kan potensielt redde hele jorda på en mye bedre måte enn Armageddon og Deep Impact. Just saying.
Ja.
Nei, hashtag rant over.
Jeg kjøper den. Jeg kjøper den. Jeg ser at det er nyttig, men jeg... Det som fascinerer meg, hvis vi skal sirkle tilbake til DART og den der bitte lille som det... vil gjøre på Dimorphos, som jeg nå har lest noe til at den heter, som så intenst ingenting, på et vis. Men, men vil det da være snakk om at, ok, hvis man da har et objekt, som du nevner her, som er et nær jorda objekt, og så ser man at, ok, dette her en bane som ikke ser bra ut for oss, så vil man jo ønske å oppdage det så tidlig som mulig, når det så langt unna som mulig, for da kan man med minst mulig kraft ha en viss mulighet til å dytte det litt i den ene eller den andre retningen, slik at det over tid vil skjeie såpass langt ut at det misser, ikke sant?
Helt sant. Det er tanken.
Det hele teorien
her. Det tanken, og det igjen fordi at du koster mye mindre, og mye mindre risikabelt å dytte litt på lang avstand enn å dytte mye på nært hold. Det er rett og slett det. Og her jo saken. Hvis det skulle vise seg at disse klumpene av lille Dimorphos en sånn bløt pute som absorberer denne punchen da, fra DART, og du ikke får den effekten, så finnes det jo heldigvis, det finnes en strategi til som man da antagelig kommer til å prøve å teste ut. Og det den høres jo også helt sprø ut, det å sende ut en så tung som mulig helst da, romsonde som går i bane rundt dette objektet, og så skal du bruke den banen, og så skal du bruke sånne elektriske motorer, ionemotorer, til å justere banen, og så skal du bruke tyngdekraften til den lille sonden, til igjen å påvirke banen til den asteroiden, når den svært langt unna jorda, for at selv den bitte lille
effekten... Sentrifugalkraft, da?
Selv den bitte lille kraften du har fra en satellitt i bane, kan faktisk bety noe der. Det høres igjen, det høres helt rart ut at noe så lite skulle bety så mye, men det har å gjøre med... Og det sånne ting som vi av og til må tenke på, at jorda jo også et bevegelig mål, og det målet beveger seg veldig fort. Så jorda beveger seg cirka 30 kilometer i sekunden, det altså over 100 000 kilometer i timen. Så med andre ord, hvis du kan forsinke den asteroidens ankomst med noen minutter, da, så bomber den på jorda, ikke sant?
Ja.
Så det er derfor jeg sier at dette med 10 minutter over mange år med denne lille månen, ja, men det kjempeinteressant. En 10-minutters forandring, det faktisk akkurat det du trenger hvis den skulle være på vei mot jorda. 10-minutters forsinkelse kan være det som redder jorda. Så ja, det veldig små perturbasjoner, men som over veldig lang tid får akkurat den lille effekten du trenger, fordi at når det kommer til stykket, så jorda tross alt en bitteliten prikk i et veldig stort solsystem som flyr veldig fort. Og det det som redder oss nesten gang på gang. Og det det som vil redde oss i en sånn situasjon, at ja, men det betyr også at fordi den så liten og flyr så fort, så betyr det at det skal bare litt grann skyv, så vi unna. Det eneste som litt synd med det selvfølgelig at når denne her lille italienske kubesetten eventuelt tar de bildene da. Så det klart, de jo ikke på langt nær så spektakulære som når Bruce og vennene hans driller ned i en komet og plasserer noen nukes der. Det jo ikke helt, det er ikke like sexy. Det, jeg ser den. men det er jo sånn det gjerne er. Altså, det som redder kloden, for det vi har lyst til å se, det sånn Superman-ting. Det som redder kloden er ofte mange små ting som gjøres over lang tid og som drar oss i riktig retning. Sånn hashtag dagens miljøleksjon over.
Ja, ja for det jeg fikk et sånt bilde av den her asteroiden som skulle, eller denne sonden som skulle snurre rundt, så fikk jeg et bilde av sånn Superman som flyr kjempefort rundt jorda for å spole tida tilbake. Det var vel Lois Lane som døde, og så skulle han spole tida tilbake så hun ikke gjorde det. Men det ble jo veldig urealistisk, og det er det jo for så vidt at Bruce Willis med venner skal reise og lande på en asteroide med en månesyk fyr som går bananas med noe mitraliøse og noe greier. Ja, det er spektakulært, men alle skjønner jo at når det kommer til stykket, så vil det 9 av 10, jeg er villig til også å si 10 av 10 ganger, ikke være hverken Bruce Willis eller Morgan Freeman som redder jordas eksistens.
Helt sant. Og det de til syvende og sist koker ned til, det er jo at igjen, vi lever i en helt fantastisk tid. Altså, vi lever i en tid hvor vi flyr helikopter på Mars, og vi skal bore etter is på månen. Og vi skal kanskje fly gjenbrukbare romskip alle sammen om noen få år. Og vi jobber nå helt praktisk med Planetary Defense. Så det er liksom det vi kan ta med oss fra dagens sending, folkens. Nå jobbes det med Planetary Defense. Og de av dere som av og til sender, for det skjer av og til, at de får sånne meldinger med, gjør vi noe med asteroidene? Vet du, det gjør vi. Nå er NASA her på ballen. De ønsker å gjøre noe med asteroidene. Og det er klart, hvis DART lykkes, da har vi det. Altså, det er viktig å huske på. Hvis det viser seg at de tallene som de får ut i den andre enden er sånn noenlunde riktige, da har vi faktisk et våpen å sette inn mot asteroider på vei mot jorda, og da kan vi alle sammen sove litt tryggere.
Takk for oss, kjære romvenner. Nå håper jeg at du kan lene deg tilbake. Hvile deg, ikke lenger være redd for asteroidene når du skal lukke øynene om kvelden.
Og hvis du er riktig takknemlig og føler at det har gitt deg god nattesøvn, så kan du eventuelt stikke innom VIPS.
Og søke opp Romkapsel, Newt og Halvorsen. Og hvis du også er litt frøsen på natta, så kan du sove i en t-skjorte med vår Romkapsel-logo på, eller en med den gøyale designet vårt, What Would Wernher von Braun Do? Du finner ut hvordan du gjør det på romkapsel.no. Ikke sover altså, men kjøper en slik t-skjorte.
Og som vanlig så er vi på Facebook, vi er på Twitter, og butikken vår finner du på romkapsel.no. Bare en sånn liten påminnelse til slutt. Du nevnte at det er litt kjølig, det nærmer seg jul, så bare husk på det igjen. Det er, vær tidlig ute hvis du har lyst til, hvis det er noen i livet ditt du føler trenger Wernher von Braun på brystet, så er det, vi har det.
And I don't wanna miss a thing, even when I close my eyes. Jeg skal søke opp teksten til neste gang. Ha det!